Christian, merci de vous de l'avoir suivi. Au revoir.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Na bokolongolo pe bomoi ya lelo tozali kozongela lisusu kolobela bokono ya Ebola oyo emonani na Biena na Butembo kuna na Nord Kivu. Na epidemi oyo euti koleka oyo esilaki ba minganga bakutanaki na bapasi ebele mikakatano ezalaki ebele. Dr. Aaron Aruna oyo azali direktor na kati ya programme ya elimination ya ba epidemie ndenge na ndenge azongeli susu kolobela na likambo litali bokono ya Ebola.
Pasi moko toza nango domo koyeti Biena kote wana insécurité ezali alors so bango na baye kokota kotia bokono na kati ya riposte wana nde ezaka mikakatano mingi. Biena eza na zone babenga zone rouge eza insécurité kote ya Nord Kivu yeti baade funalo bazali ba mai bazo kosala mwa mobulu yango omoni epidemie ya oyo elekaki wana ekomaa kolai paske baredere bazalaki daere babomaki basusu batumosusu ya ripose babomaki bango wana tozala mamikakata mona experience na kaisi eza na experience oyo eza epidemie ya riposo teo tokomaita 11e 12e epidemie oyo ya Ebola. Alors, si on a fait l'examen, on est sous chez Afrika, on se retrouve à tomber dans la deuxième.
Docteur Aaron, si pour la communauté, tu as dit que résistance n'est pas née dans la communauté. Est-ce que nous sommes sur les causes, mais sous pour la coquille, sous dans la communauté?
Au format déjà parti dans la terre, à tout va faire la communication, la leader communautaire, bah elle est déjà éloquente tout ça. Par contre, si on fait les cas, on s'en va bien à côté moi moto. Ko activer mwa muke po misala na baidi yango deja sisi ko bakisa mwa bapile ba megafone ezali po makambo ya participation esalema paske nani ma communauté bazana experience eloko motivo ya lisusu ezali lokola population na bapopulation bazali deja po vaccin eke toza na kantite mosusu ya vaccin sobeye tokosala na bombangu po tometa kopesa mangwele na bato oyo bazala ntingantinga po malade epanzana te na communauté.
Docteur Aaron, mokili mobimba toza kobundana na pandemi ya COVID-19. Bambongo ebele ekendaki kaka na misala ya kobundisa COVID-19. Kasi tokutani lisusu na Ebola. Ndenge nini bokosala, ndenge nini bozali koplanifie kosala yango?
Ya solo ezali kakatalo mami paske bango basundaka biso bango mpe baza na pasi ya COVID. Lisungi nikoli kozala pasi mingi yango oyo toza koloba toza konte nano na resource na biso moko bato tosi topesi bango mateya bayebi toza na resource na mbongo posa ya mbongo ebeleebele to ya formation parce toza bato ya bandambo materiel ezali place nakanisi gouvernement amwa mokeo eza nango ekomobilize na oyo susu oyo communauté bapartenaire bako bakisa biso lelo tozali na renon balobaki likambo waina alobiki konsoloeza te mais tout ça là, moi mon cœur n'a pas besoin d'un ango, le coup là parce que dans l'expérience, tout ce n'est libosso, poto, metako, au comme ça maladie on a, la soupe n'a pas besoin d'un ban. Il campe à mon solo, il a solo, il a lieu à la main, mais l'expérience tout ça ango, il faut tenir du coup mon solo délété.
Merci beaucoup, docteur.
Matondo Mingi,
na bino baso ba ebozali kolanda bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.